Laudetur Jesus Christus, estu laudata Jesuo Christo.
Parolas Radio Vaticana en Esperanto.
Mercredon alla dudekvinan de Augusto 2010, bonvenon carigai gefratoi alla elsendon Esperanto de Radio Vaticana. La Papo dum la cimatena generala audienzo en Castel Gandolfo lancis el coran alvocon por la cesigo se proxima alla familioi della victimoi, diris Benedicto la Dexesa, cai al ciui ciui en Somalio suferas pro malamo cai politica malstabilezzo. Mi esprimas la desiron che per la helpo della internazia comunumo oni ne sparu clopodoin por restarigi la respecton de la vivo cae de la homai raitoi. Dum sia pastista instruo, la papo invitis la fideluloin havi la sanctuloin kiel voyage cunuloin dum la irado de la cristana vivo. Ciu, li diris, devus havi iun ain sanctulon, kiu estu familiezza al li, por senti lin au shin proxima per pregiado cae propetado, sed an bonai gvidantoi, por ami despli multe la signoron. Kiel vi scias, aldonis la papo, ancau mi estas ligita lau speciala maniero al quelcai sanctuloi. Aldone al sanctai Iosefo cae Benedicto, quies nomoin mi havas, cae aldone al aliai, estas sancta Augusteno. Mi havis la grandan donazon coni, por tiel diri, de proxime lin, pere de studado cae pregiado, li farigi cae en mia pastista servado. La papo memorigis gravan momenton della humana cae cristana sperto de sancta Augusteno. Temas pri lia malpazza cae constanta sercio della vero. Gi estis caracterizo, clarigis la papo, quiu estas actuala ancau en nia epoco, en quiu shainas che relativismo paradoxe estas la vero, quiu devas gvidi la penson, la electoin, la condutoin. Sancta Augusteno, rimarchigis la papo, estas viro quiu nesercis quasa uveroin quiui necapablas doni constantan pazzon alla coro, sed li sercis tiun veron quiu donas sig post curis cae trovis lin. Dum citiu irado alla vero, l'aula sanctulo estas fundamenta la silento, en quiu Dio povas paroli. Ien, rimarchigis la papo, tio estas vere ancau dum nia epoco. Foie oni havas spezzon de timo, fronte al silento en memigio, fronte alla medito prisiai proprai agadoi, fronte alla profunda signifo de nia vivo. Ofte oni preferas vivi nur la fugiantan momenton, havante la illusion che gi portas constantan felicion. Oni preferas vivi, char tio shainas pli facile, suprage, sen pensi. Ec oni timas serci la veron, au vershaine oni timas che la vero trovu nin, canton de malfacilagio dum sia credo, au ancau al tiui kiui ne multe partoprenas en la vivo della ecclesio, au al tiui kiui vivas quasau Dio ne existus, ne timi la veron, neniam interrompi la iradon al gi, neniam cesi serci la profundan veron pri simem cae pri la aferoi, pere della interna oculo della coro. Dio ne neglectos doni lumon por che ni vidu, cae varmezzon por che la coro sentu che li amas nin cae desiras esti amata. Cae nun aliai informoi. Ancau ciam li estis cardinalo, Joseph Ratzinger ciam estis firma por la alfronto de la scandalo de della interviuo. Benedicto la Dexesa firme intensas, ne nur proponi subtenon alla victimoi de pedofilio, sed ancau igi che en la ecclesio neniam plu ocasu citiui malamegatai crimoi. Tiel Monsignoro Scicluna parolis pri la clara cae firma star puncto della papo concerne la sexa in mis uso in fare de membroi della pastraro. Mi estis recta attestanto, diris Monsignoro Scicluna, pri la agado de Cardinalo Ratzinger ec de 2002 gis 2015, ciam li pristudis centoin da casoi de sexai misusoi. Mi estis recta attestanto pri la compato, pri la sento de frustrazio cae colero. Angelo Amato, ti ama secretario della congregazio por la doctrino della credo. La nova papo pristudis la decido in alprenita in de Johanno Paolo la II concerne la problemo in de la sexai misusoi, cae la nova papo diris, mi confirmas ilin, li mem petis al Johanno Paolo la II doni prioritaton al tiui problemoi iam en 2003. Gi estis aldonas Monsignoro Scicluna uno e la unuai decidoi alprenitai de Benedicto la Dexesa. Ciu persone, cun la nova perfecto della congregazio por la doctrino della credo, pristudis la plei grava in casoin. Ni bones cias cium li estas firma, en la starigo de tre clara exemplo, cae tre precisa agad manier cun ili, char la doloro estas fortega, ciam la personoi revenas alla suferita traumato. Gi estas tre grava sperto. Citiui personoi besonas esti auscultitai della ecclesio. Ciam mi persone pritractas casoin, cae mi rencontas citiuin personoin, mi ancora ufoie comprenas che anca un mi estas pastro, cae che pastro estas persono quiu alportas consolon, cae logiche multe malgioigas min ausculti tion quion pastro faris al tiui personoi. Ni staras fronte ne nur al mal respecto de homa confido, sed anca al mal respecto de sancta confido. La pastro estas ordinita por esti icon Jesus Christus.